dienas tev. 9:12 minūtes tu klausies ar radio tev šajā brīdī Rīgas studijā. Kopā ar mani Samanta Tīna. Čau!
Labrīt,
čau,
labrīt
rīts tev! Tu esi ieradusies ar jaunu skaņdarbu kompozīciju un arī vēstījumu. Un savā veidā klausies, nu vēstījums tāds, nu vīriešus diskriminējošs. Tā kā, nu vairāk, nē, nu bet uzsauciens ir dāmām pareizi. Uzsauciens dāmām.
labrīt vēlreiz visiem, ja redzētu manas acis šajā brīdī, kad Kristaps šo te pasaka, man vienkārši acis, kāpēc vīriešu diskriminējošs. Nē, šī dziesma tas fanfatāna liktinīgā sieviete, kas ir mūsos katrā sievietē, bet šat tad nevajag aizmirst, ka, būt, ka mums jābūt arī rotelīgām, vienkāršām ar savām domu biedrēm, ar draudzinēm, ar kurām mēs varam satikties, nolikt visas savas lomas malā, mamma, māsa, draudzene, sieva, meita un tā tālāk un tā joprojām, un vienkārši būt. Zini, cik ir forši man mamma arī saka, mamma, ko tu darīsi šajās brīdrās? Viņa saka, mēs ar meitenēm brauksim uz ekskursijām, mēs brauksim tur uz restorānu. Mums liekas tik forši un mēs, man liekas, šobrīd šajā te kaut kādā skrējienā aizmirstam par to.
Nopietni.
Kad vajag mazliet arī no visa attieķi, jo mums visu laiku pienākumi. Un varbūt arī vajag arī šatad pākstīties.
Piekrītu. Noteikti
vajag. Kur šeit bija vīriešu diskriminējošs vēstījums?
Nē. Nu, zin kā, nu čaļi skatās un ar tādu skaudību, starp citu arī videoklips ir tapis diezgan tāds aizraujošs. Čaļi vēros, skatīsies, tur ir automašīnas, tur ir automašīna meitenes.
Te es arī esmu pierakstījusi arī vēstījumu. Arī vīriešiem ar tādu tā kā aicinājumu. Mīļie vīrieši, nu pieņemiet mūsu lūdzu tādus, kādus mēs esam.
Pilnīgi
un,
noteikti.
Jo mums šo tad vajag satikties ar meitenēm un būt meitenēm.
Bet klausies, Saman, vai jā. Kāds liedz, vai kāds vispār kādreiz būtu liedzis meitenēm satikties, jo no, manuprāt, nu tiešām daudz biežāk meitenes satiekās un lai pačalot un tā, un brīžiem šķiet, ka čaļi pat retāks.
Daudz tā, biežāk meitenes ne. Tā kā pačaloja, un tad ir cikos tu būs mājās, a kāpēc tu šitā esi saģērbusies tagad, kur tu esam meitenēm šitā? Nē, nestāst, ka jūs būs vienkārši pasēduši, kur tu šitā dies tagad? Nē, a kas
tīgos
tur
būs mājās.
A kas jūs būsiet tīgos? Tikai meitenes būsiet? Kāpēc es dzirdu kaut kādu vīriešu balstu.
Jā, kurš tur vēl būs?
Lūdzu, mīļie vīrieši! Un mums jau sievietēm arī tas garstalks slēk mainās ik pēc 8 minūtēm, tāpēc vēdē.
Labi,
tā
labi, labi,
arī
labi.
Saprotoši arī par to.
Bet tu jau uzreiz saproti, ka visi šie te jautājumi ir arī nu, no dāmu puses. Cikos tu būs mājās? Kurš tur vēl būs?
Nu, redz, mēs esam saprotoši, bet palaidiet arī mūs. Un tad sarunājam bez šiem te jautājumiem, kāpēc tu esi apģērbies šitā, un kāpēc tu šodien iepūt šitā smaržu. Tu šitās smaržu nekad neesi Šis rīpšās.
Nu, ko, laiks klausīties dziesmu Femme Fatale, Samanta Tīna, un pirms klausamies, pastāsti kādu nezināmu faktu, kaut ko aizraujošu, ko klausoties cauri, varbūt tā ir rindi, kaut kāda, kur tapa pēdējā brīdī, varbūt muzikāls kaut kāds elements, kas tur ieskanās, ko normāls klausītājs tā no malas nemaz nepamanīt.
Tur ir ļoti labas frāzes, kas nāca mums pēdējā brīdī. Sieviete kaša, sieviete mirst, tas tur ir, bet kuru saprot tikai Dievs un kuru vainot var neviens. Paldies!
Okay. Skaisti! Dāmas un kungi, Samantīna Femme Fatale!
Ar acī tik skaistā, kuru dēļ vis lūst, viņu vēro gluži kā dienā saules aptumsums. Ja tu vēlies ar viņu spēlēt, esi gatavs beigt, viņu ļoti ātri var pazaudēt. Sieviete karš, sieviete miers, sieviete grāks, kuru saprot tikai Dievs, sieviete karš. Sieviete mirs, sieviete grās, kuru vainot var neviens. kalnos sevi meklē ar putniem dziem. Nekad neklīks, prom aizies, vairs neatnāks. Skrīs līdzās tiem vējiem, kurus nepanāks. Sievieti karš, sievieti mieres, sievieti grāks.
Un 19 minūtēs turpinām sarunu ar Samantīnu. Kur tevi varētu satikt un dzīvajā dzirdēt?
Es šobrīd aktīvi gatavojos savam albumam, kurš plānojas iznākt oktobrī, un uzreiz mēs pēc albuma izdošanas dodamies akustiskā koncertūrā kopā ar manu pianistu Haraldu Stenslovu. Mēs sāksim ar 21. oktobri Jaunmoku pilī un beigsim ar 26. decembri šeit Rīgā, Amorale Level Up telpās. Un pa vidam mēs tiekamies Cēsīs, Casvainē, Kuldīgā un Liepājā.
Kur visu info varētu meklēt?
Info var meklēt internetā un, protams, pie manis sociālais tīklos.
Okay.
Biļets jau ir pieejams.
Nu, Klau, es tev gribētu izaicināt. Redz, mums ir no rītiem spēle, kas tev skan. Tev būs vajadzīgs austiņas, lūdzu uzvelc austiņas, jo tur mēs klausīsimies dažādas izpildītājas mūziku. Liec augšā,
tu dzirdi.
Nekas. Tas nekas. Tu dzirdi manu balsi, vai ne, un nedaudz to foniņu, tur jā. Viss skan, jā? Tā, jā. Ļoti labi. Un minūte tev būs tavā rīcībā. Mēs skaitīsim punktus un tad redzēs, kā tev ies.
Respektīvi, man minūtes laikā ir jānosauc
jā.
Pēc iespējas vairāk. Man ir izpildītājs jānosauc?
Ja, piemēram, būtu polīs un tu saki stings, tad es teikšu, ok, dar.
Ak, man
saproti,
dievs,
ja?
Nu, es varu atteikties.
vai, piemēram, tu piedziedājumu zini un rekur, tas ir tas, tad mēs arī, jā, tā draudzīgi skaitam.
Es tikai klausos tikai savas mantras, tā ka mīļā klausītāja nesodiet mani.
Tās nekās.
Varu šo zīmēt, jo pagaros.
Jā, un Klau, ja tu nezini, saki nākamo.
Okay.
Labi? Nu ko, minūte tavā rīcībā aiziet.
ACDC.
Pareizi. Dons, pareizi.
Music.
Pareizi.
Beyonce.
Pareizi.
Gacha.
Pareizi.
Beat.
Pareizi. Seši, turpinam.
Celine Dion.
Septiņi.
Instrument.
Pareizi. Astoņi.
Stops.
Gustavo.
Deviņi.
Žoks.
Weekend?
Nē.
Imagine Dragons.
Pareizi. Oh.
the way you look at
me. Es šitas te Bībers.
Perfekt, sniegums, dāmas un kungi. Oh, la, la. Klausies, tev jāuzspēlē biežāk. Mums tur vērtīgas balvas un
jūs,
tā.
Jūs tomēr neaizmirstiet, ka es esmu detektīvs.
Nu, tieši tā, bet tu mums te nedaudz sabiedēji. Tu teici, es neko, lūdzu man tikai tā. Nu, tāda playliste trāpījās. Prieks bija ar tevi te aprunāties un lai tev superīga diena. Čau!
Paldies! Paldies! Atā!
Atā!
Radio tev. Intervija tev. Radio tev.